jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtë edicionit të pas ditës veçojmë. Hillary Clinton nuk takon Vuk Jeremiqin për shkak të Kosovës, shkruan Washington Times. Gjykata e Beogradit liron të dyshuarin kryesor për masakrën në Suharek, dënohen me burg 4 të tjerë. Lamberto Zanier tha dje se disa pikë të planit 6 pikësh tashmë po zbatohen, kryeministri Hashim Thaçi mohon.
Plani 6 pikësh në Kosovë nuk ekziston, asnjë do të ekzistojë ndonjëherë, prandaj mos u merrni me zërat kota.
Kosova është aty ku ka qenë 10 vite më parë në raport me integrimet evropiane, thonë ekspertët në Prishtinë. Washingtoni thotë se qeveria e Pakistanit nuk i ka penguar talebanët. Shumica amerikanëve thonë se vendi tyre shkon në drejtim të duhur me presidentin Barack Obama. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Zenel Buzuku.
Beograd. I akuzuari kryesor në gjykimin për krimin e Suarek ish komandanti njësitit të policisë speciale të Serbisë Radoslav Mitrović është liruar sot nga përgjegjësia për dhënien e urdhrit për vrasjen e 48 civilëve shqiptar në mars të vitit 1999. Tre nga të akuzuarit për këtë krim janë liruar nga përgjegjësia, ndërsa dy të tjerë janë dënuar me burgim prej 20 vjetësh. Dy të akuzuarit tjerë janë dënuar me 13, përkatësisht 15 vjet burgim. Gjykata serbe për krime lufte kishte filluar procesin gjyqësor ndaj 7 akuzuarve më 3 tetor të vitit 2006. Washington. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se qeveria pakistaneze i ka lejuar talibanët të bëjnë çfarë të duan, duke lënë që në disa pjesë të vendit të aplikojnë edhe ligjet islamike. Clinton i tha Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme se qeveria ka vepruar kështu pasi ka humbur kredibilitetin tek një pjesë e qytetarëve të saj. Pakistani tash paraqet kërcënim vdekjeprurës për sigurinë tonë dhe të botës, tha Clinton. Nuk mund të mos e nënvizojmë seriozitetin e kërcënimit ekzistencial që i kanoset Pakistanit nga avancimi disa grupeve terroriste, të cilët tash janë disa orë larg Islamabadit dhe përpiqen ta përmbysin shtetin i cili, siç e dini, është një shtet që ka armë bërthamore, tha Clinton. Ajo tha se shumë pakistanezë veçmas në rajonet rurale nuk besojnë se vendi ka sistem juridik funksional. Mirpo, sekretaria e shtetit ka theksuar se qeveria pakistaneze ka të njëjtin qëllim sikurse Shtetet e Bashkuara kur bëhet fjalë për luftimin e kërcënimeve terroriste. Islamabad. Pakistani ka dërguar sot trupa paramilitare në rajonin të cilin virtualisht e kanë marrë talibanët në kohën kur rriten shqetësimet ndërkombëtare për forcimin e pranisë militantëve në veriprëndim të vendit. Trupat arritën në qytetin Buner, vetëm disa ditë pasi militantët nga Lugina Fqinje Svat filluan infiltrimin në zonë ku vendosen pika kontroli dhe i filluan patrullimet në rrugët dhe tregjet e qytetit. Dërgimi trupave në Buner pasoi vendimin e qeverisë për të lejuar zbatimin e ligjit të shëriatit në Luginën Svat dhe zonat për rreth në këmbim të paqes me militantët. Tbilisi. Gjorgjia dhe rajoni separatist i saj ose tia e jugut thanë sot se kanë shkëmbyer zjarr në kufirin e përbashkët. Nuk raportohet për viktime, ndërsa të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën për incidentet. Të shtënat ndodhen disa orë përpara se zyrtarët e Gjorgjisë, ose ti si jugut dhe rusisë të takohen me vëzhguesit ndërkombëtar në përpjekje për të ulur tensionet në rajon të shkaktuara nga lufta e verës skaluar mes Gjorgjisë dhe Rusisë, e cila mbështet ose ti në jugut. Kombet e Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka porositur Këshillin e Sigurimit që të mos i pranojë kërkesat për dërgimin emergjent të forcave paqësore në Somali. Ai ka tërhequr vërejtjen se vendosja e trupave ndërkombëtare mund të zgjerojë edhe më tej konfliktet në këtë vend afrikan. Ban Ki-moon ka theksuar se Somalia duhet të ndërtojë institucionet e sigurisë, policinë dhe ushtrinë, ndërsa ka propozuar forcimin e trupave të Unionit Afrikan, të cilat gjenden në kryeqytetin somalez Mogadishu. Bagdad. Autoritetet irakiane thanë se një sulmues vetvrasës e ka hedhur veten në erë në afërsitë të një grupi policësh në Bagdad, duke lënë 28 të vdekur dhe rreth 50 të plagosur. Detajet rreth këtij sulmi ende nuk janë publikuar. Të mërkurën ndërkaq, të paktën 4 persona kanë vdekur, ndërsa 13 të tjerë janë plagosur në një sulm vetvrasës afër një xhamie sunite në pjesën qendrore të Irakut. Washington. Për herë të parë pas disa vitesh, shumica e amerikanëve mendojnë se Shtetet e Bashkuara po shkojnë në drejtim të duhur, që tregon se presidenti Barack Obama për 100 ditët e para të udhëheqjes ka arritur të ngrisë disponimin e opinionit dhe të ngjallë shpresën për një të ardhme më të ndritshme, thonë rezultatet e një hulumtimi të opinionit nga agjencia Associated Press. Numri amerikanëve të cilët konsiderojnë se vendi po shkon në rrugë të drejtë është rritur nga 40% sa ishte në muajin shkurt në 48%. Në anën tjetër, 44% e të anketuarve thonë se Shtetet e Bashkuara po shkojnë në drejtim të gabuar. Moskë. Qytetarët e Rusisë nuk e konsiderojnë Serbinë si aleat të rëndësishëm, tregojnë rezultatet e një ankete të redaksisë ruse të radios shtetërore britanike. Banorët e Rusisë i shohin si aleat kryesor Belorusin dhe Kazakistanin, madje edhe Shtetet e Bashkuara, të cilat renditen në vendin e 8 në listën e aleatëve, theksohet në publikimin e rezultateve të anketës. Hulumtimi një herë ka ndjenë në pas se rusët e shohin si kërcënim të madh krizën ekonomike e cila muajin e kaluar ka rritur papunësinë për 12%. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka deklaruar se nuk do takohet me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Në një prononcim për Washington Times, Jeremić ka thënë se ati nuk i është mundësuar takimi me sekretaren Clinton, sepse siç ka thënë ai, ajo është e zënë, dhe në vend të saj do takohet me zëvendësin e saj James Steinberg. Por një zyrtar i lartë amerikan i ka thënë gazetës se arsyeja është bashkëpunimi i pamjaftueshëm i Serbisë për ndërtimin e kapaciteteve të drejtësisë, të policisë dhe të doganave në Kosovë. Këto përpjekje udhëhiqen nga misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, shkruan Washington Times. Zyrtari amerikan ka thënë se në pjesën e përzier jugore ka përfaqësues të serbëve në policinë e Kosovës, por jo edhe në pjesën veriore të banuar kryesisht me serb. Trendi po shkon në kahje të drejtë, por ka edhe shumë rrugë për të bërë në kuptimin qenësor, ka thënë gazetës zyrtari i lartë amerikan. Jeremić gjithashtu ka thënë se çështja e Kosovës mbetet therrë në marrëdhëniet me Washingtonin dhe nuk ka gjasa që të zgjidhet së shpejti, por nuk do të duhej të pengojë të dyja vende që të punojnë së bashku për të siguruar stabilitetin në Ballkan. Marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara janë të mira, përveç për këtë gjë të madhe ku kemi mospajtime të thella, citohet të këtë thënë Jeremić. Shefi i diplomacisë serbe i ka thënë gazetës Washington Times se Beograd i fuqishëm do ta shtyjë përpara rastin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë kundër shpalljes së pavarësisë së Kosovës. E gjithashtu ka shprehur bindjen se gjykata do të vendosë në favor të Serbisë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radhën e kanë raportet nga Prishtina. Kryeministri Hashim Thaçi e kundërshtoi sot shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanier në lidhje me zbatimin e planit 6 pikash. Thaçi tha se 6 pikshi nuk ekziston, nuk po zbatohet dhe se askush, siç tha ai, nuk do duhet të merret me këto gjëra të kota. Por opozita mendon ndryshe dhe thot se 6 pikshi zbatohet në fushat e policisë, gjykatave dhe doganave. Hollësi tjera i sjell Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës e kundërshton kategorikisht mundësinë e zbatimit të planit 6 pikash. UNMIK-u ka bërë të ditur se disa pjesë të këtij plani po zbatohen në praktik në Kosovë, përderisa opozita thotë se plani i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po implementohet nga misionet ndërkombëtare civile dhe qeveria e Kosovës, por një mundësi të tillë e hedh poshtë kryeministri Hashim Thaçi. Ai thotë se 6 pikat e Kombeve të Bashkuara nuk ndodhen as në agjendën e institucioneve vendore dhe as në agjendat e politikës ndërkombëtare për Kosovën.
Plani 6 pikësh në Kosovë nuk ekziston, asnjë do të ekzistojë ndonjëherë në tavolinën apo në prioritetet e institucioneve të Republikës e Kosovës. Nuk është përmendur nga askush, përkundrazisht edhe konkludimi i vetë të autoriteteve që nuk ekziston në angazhimet tona, prandaj mos u merrni me gjërat kota.
Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier ka deklaruar dje se i ashtuquajtur i plan 6 pikësh ka ekzistuar deri në nëntor të vitit 2008, por megjithse ishte refuzuar ky plan sipas tij në pikat të caktuara po zbatohet nga autoritetet e Kosovës. I këtij mendimi është edhe nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis Adem Salihaj. Deputeti opozitar Salihaj thotë se shëh elemente që po zbatohen nga ky plan, pavarësisht se ai ishte refuzuar nga të gjitha institucionet dhe partitë politike të Kosovës.
Plani 6 pikësh ka filluar të zbatohet në disa aspekte, po në çështë politike, çështje të kufirit, të doganave, disa aspekte tjera, dhe kjo ka qenë një informat plotësisht publike që kanë ditur gjithë. E vetëmja ka qenë qeveria e Kosovës e cila është munduar që prej fillimit ta mohoj që po zbatohet ky plan në praktik, duke thënë vazhdimisht se ky një plan i vdekur.
Në anën tjetër kryeministri Hashim Thaçi thotë se Kosova ka më shumë probleme që kërkojnë zgjidhje dhe se këtu nuk bëhet fjalë vetëm për 6 pika, por këto probleme nënvizon Thaçi nuk shtrohen për zgjidhje përmes planit 6 pikësh, të cilin ai e quan inexistent.
Ka shumë çështje për këtë zgjidhje, po nuk ndërlidhen kurrë me atë projekt të refuzuar në mënyrë shtetërore dhe gjithpopullore nga Kosova. Ne e çmojmë rolin e organizatës e Kombeve të Bashkuara, ndërsa gjithçka që është ndërlidhur me ato çështje ka qenë çuj vitin e kaluar refuzueshme dhe nuk është as në kokën, as në mendjen, as në angazhimet tona.
Ndërkohë deputeti Adem Salijaj thotë se zbatuesi planit 6 pikësh në një farë forme është edhe qeveria e Kosovës.
Kryesisht zbatohet nga strukturat e ulëqësit, por që janë të hyqur edhe strukturat e qeverisë së Kosovës, policia, aspektet e doganave të tjera. Do thotë segmentet e qeverisë nuk janë të përjashtuara nga zbatimi i këtij plani.
Plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ishte refuzuar nga institucionet e Kosovës që në kohën e propozimit të tij, por ai ishte përkrahur nga Beogradi, që atëherë institucionet e Kosovës e kundërshtojnë kategorikisht se po zbatojnë këtë plan përderisa opozita dhe së fundit edhe UNMIK-u konsiderojnë se elementet e këtij plani po gjejnë zbatim në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ende nuk ka asnjë ndryshim rreth funksionalizimit të gjykatave në veri të Kosovës, thon përfaqësues të gjykatës së qarkut në Mitrovicë, por qeveritarët nuk i mohojnë përpjekjet që po bëhen për funksionalizimin e këtyre institucioneve të drejtësisë. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Edhe pas 4 muajve të funksionimit të misionit e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit të EULEKS në Kosovë, gjykatat në veri të Mitrovicës ende nuk janë funksionalizuar. Përfaqësues të gjykatës së qarkut në Mitrovicë thon se kjo çështje ka marrë konotacione politike. Kryetari i kësaj gjykate Kaplan Baruti mohon të ketë ndodhur ndonjë ndryshim i gjendjes në këto gjykata që nga 20 shkurti 2008, kur serbët lokal në shenjë revolte ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës, patën uzurpuar këto institucione. Baruti thekson se gjykata e qarkut në Mitrovicë duhet funksionalizuar me vendim politik.
Funksionimi i gjykatave në veri të Kosovës për ne është një rrethon jo normale. Kjo çështje tash ka marrë konotacion politik. Për momentin nuk kam informata se duhet mirë ndonjë vendim.
Ndërkaq ministri i drejtësisë Nekibe Kelmendi pohon se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me përfaqësuesit e ULEKS-it po bëjnë përpjekjet maksimale në funksionalizimin e sistemit të drejtësisë në veri të Mitrovicës.
Ne kemi vendosur që tani të shkohet në implementimin e fazës së dytë, sepse faza e parë ka qenë që të filloj punën e ULEKS-i me gjyqtarët dhe prokurorët e vet, kurse tani duhet të shkohet në përgatitjen për fillimin e fazës së dytë që nënkupton që në gjykatë atë e veriut dhe prokurorit të punojnë gjyqtarë dhe prokurorët vendor dhe administrata vendore. Kanë me qenë tëftuar të gjithë që do të dëshirojnë të vinë dhe të punojnë në ato gjykata dhe nëse ndodhë që ndokusht nga ndonjë komunitet pakis do të përmbahet dhe nuk do të filloj punën, vendi i tij punës do të mbetet i zbrazur.
Aktualisht në gjykatat në veri të Mitrovicës thuhet se janë të angazhuar rreth 7 pjesëtarë të ULEKS-it, të cilët do të mundohen të përmbushin mandatin e tyre vetëm me kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendas, por sipas zotit Baruti, një gjë e tillë ende nuk po ndodh.
Është vërtet se është problemu edhe në përmes mjeteve të informimit, mi po edhe në takimet e ndryshme që kemi pasur me subjektet e ULEKS-it edhe me subjektet e tjerë. Mi po për fat keq që kjo nuk është për momentin tu përkumet realitetin.
Sipas zotit Barutit, një gjë e tillë në sistemin e drejtësisë në Mitrovicë paraqet vështërsi të mëdha, pasi që siç thot ai, shumë lëndë janë duke u kryer në gjykatën e zhvendosur në Vushtri.
Si jemi duke punuar si në fillim, jemi tu i punu vetëm lëndët emergjente, lëndët me paraburgim, edhe lëndët e tjera të natyrës e tjetër, të cilat kërëzojnë prioritet të ligjot.
Pas uzurpimit të gjykatave në veri nga protestuesit sërb, punonjësit kosovar të këtyre institucioneve ishin detyruar të zhvendosen në objekt në gjykatës komunale në Vushtri, duke shqyrtuar vetëm raset urgjente. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova është aty ku ka qenë 10 vjet më parë kur bëhet fjalë për integrimin e saj në Bashkimin Evropian, thonë analistët dhe ekspertët për integrimin evropian në Prishtinë. Ata e theksojnë nevojën e përmirësimit të problemeve infrastrukturore dhe energjetike në mënyrë që Kosova të afrohet BE-s. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Problemet politike në relacionin Kosov-Bashkim Evropian që kanë të bëjnë me mosnjohjen e shtetit të Kosovës nga 5 prejgjithse 27 vendet anëtare të këtij mekanizmi, sipas ekspertëve dhe analistëve politik në Prishtinë, nuk janë problemi vetëm i cili vështirëson rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE. Përfaqësuesi i Institutit për Studimet Avancuara Gap Shpend Ahmeti thotë se problemet në sektorin e energjisë elektrike, si dhe problemet të tjera infrastrukturore, mund të vënë në dyshime Bashkimin Evropian për seriozitetin e institucioneve kosovare në implementimin e mjeteve të dhuruara nga ky mekanizëm, e të cilat sipas tij kapin shifrën prej rreth 10 miliard eurosh vetëm në fushën e energjetikës në Kosovë.
Ne në Kosovë që 10 vjet i kemi probleme të njëjta. Kritika që i kemi marrë për Bashkimin Evropian edhe vjet në konferencën e donatorëve ishin ato që i kemi marrë edhe në vitin 2002-2003, pra që kemi probleme në sektorin e energjisë me mos pagesë të rrymës, me mos investime.
Ndonëse përmirësimi i kushteve infrastrukturore në kuptimin klasik nuk përmendet si kusht për integrimin e shteteve të caktuara në BE, angazhimi në këtë drejtim sipas ekspertëve për çështje të integrimeve evropiane është parakusht për përmirësimin e zhvillimit ekonomik. Eksperti Shenol Muharremi thotë se qeveria kosovare ka plane adekuate në lidhje me integrimin në Bashkim Evropian, por këto plane duhet patjetër dhe të implementohen dhe jo të figurojnë vetëm si dokumente.
Kapacitetet implementuese të administratës si duket nuk janë në nivel. Ka ndodhur shumë vite tani ku kemi këto plane të veprimit, por zbatimi i tyre është jashtëzakonisht minimal. Andaj ne duhet të koncentrohemi që të krijojmë kapacitete implementuese. Thjesht për shembull çështja e reformës administratës publike është shumë e ndërlidhme këtu, për shkak se neve na nevojit një administratë publike që është e gatshme me implementu veprimet që dalin nga këto çështje.
Qytetarët e Kosovës ndërkësi quajnë jo reale deklaratat e udhëheqësve politik sipas të cilave integrimi i Kosovës në BE do të ndodhë në të ardhmen e afërt. Bashkim Bucolli shpreti pakënaqësi me punën e deritanishme të institucioneve kosovare në fushën e infrastrukturës rrugore, të energjetikës dhe të tjera.
On një kohë jetu ja Vesh me krasu këtuen me Evropën jemi plak. O shumë shtirë na mu afru aty ku dohet. Kjo shkon një kod qatë, kjo shkon vite. Dohet punë shumë.
Kështu mendon dhe Hysni Drenica, i cili thot se në praktik nuk po shihet asgjë nga puna eventuale e institucioneve kosovare në drejtim të përmbushjes së kritereve për antarësim në BE.
Na shën të punu tepër, por neve s'po na duket gjithash, pavarësisht cilla qeveri është. Unë jam një person që e paguaj rregullisht rrymën, edhe nuk kam rrymë. Pse? Pse unë më ra viktimë për shembull e një personi tjetër ose e menaxhimit dot.
Bashkimi Evropian u parashtron vendeve që synojnë të integrohen në BE disa kushte që në vija të trasha përmbledhen në tri shtylla: për afrimi i legjislacionit, pastaj politika e përbashkët e jashtme dhe sigurisë, si dhe bashkëpunimi gjyqësor dhe policor. Mirpo analisti Shpend Ahmeti vlerëson se Kosova nuk duhet të punojë në drejtim të integrimit të BE-s si cak, por përmirësimi i fushave të caktuara duhet të bëhet për të përmirësuar standardin jetësor në përgjithësi.
Ne duhet të punojmë në ato standarde, nuk është se këto janë i përjashtojnë punët e tjera, sepse puna për arritjen e standardeve të Bashkimit Evropian është një punë për përmirësimin e jetës së njeriu, domethënë qytetarit në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Bizneset private në Kosovë varen nga kredit që marrin në bankat komerciale, por interesat e larta dhe afatet e shkurtra të kthimit të kredive i dëmtojnë dhe i çojnë në falimentim. Ekspertët thonë se përveç dobësimit të bizneseve, kjo krijon probleme edhe në sistemin bankar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përqindja më e madhe bizneseve private në Kosovë janë duke mbjetuar nga kredit që marrin në bankat komerciale të Kosovës, por kjo mënyrë të mbjetuarit të bizneseve është e rrezikshme dhe po i dëmton ato. Kështu thot Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve.
Bizneset në Kosovë marrin kredi me një interes më të lartë në region dhe në Evropë juglindore, ku aja ka lënë 15%, me një afat kohor shumë të shkurt, thëm 1 vjet, pa grejsë për ju.
Ndërkaq Skender Berisha, ekspert për çështjet e ekonomisë, thot se normat e larta të interesit dhe kushtet me të cilat bankat u japin bizneseve kredit, janë të pavolitshme dhe e vështërsojnë në mas të madhe zhvillimin e atyre bizneseve.
jemi në kohën e ekonomisë së tregut, ligjet e tregut, oferta, kërkesa, ndikojnë që kamatat janë shumë të larta edhe afatet e kthimit janë shumë të shkurta. Prandaj kjo ndikon te bizneset që të marrin kredi me një bankë, mas një kohë të marrin kredi tjetër për me kthy borxhin ndaj bankës që ka marrë kredi. Kjo është një problem, rrezikon edhe bankat edhe bizneset.
Në anën tjetër, gjithë kjo situatë, thot zoti Shahini, mjaft biznesi i ka detyruar që të falimentojnë, ndërka që numri bizneseve të falimentuara sipas tij nuk mund të dihet saktësisht.
Në Kosovë ende ligji nuk është qartësuar dhe bizneset po falimentojnë në heshtje dhe kjo e bën më të vështirësuar që të vinë detet statistika të sakta se sa biznese kanë falimentuar pikërisht për shkak të këtyre vështirësive të aktiviteteve të veta.
Zoti Shahini shtoi se shmangia e këtij problemi mund të arrihet nëse aplikohen politika të cilat do t'i balancojnë ofertat dhe kërkesat në tregun kosovar. Ndërsa zoti Berisha shpreh mendimin se problemit që kanë bizneset private për të mbijetuar nga kredit me kamata të larta duhet t'i qasen qeveria e Kosovës dhe Banka Qendrore e Kosovës si kryesore e bankave komerciale.
Janë bërë disa hapa, janë munduar dhe qeveria dhe Banka Qendrore e Kosovës që të ndikojnë në bankat komerciale që të zbusin kredinat e me ofertën më të madhe me kërkesën më të vogël për kredit, atëherë baraspeshohen oferta dhe kërkesa dhe ndikojnë në zbritjen e kamatës edhe në zgjatjen e afateve të kthimit të kredisë.
Përfaqësuesit e bizneseve, por edhe ekspertët për çështje ekonomike, nuk parashohin që problemi bizneseve që kanë me kredit dhe varësia nga to të mund të zgjidhet brenda një afati të shkurt. Ata thonë se kjo çështje mund të përmirësohet gradualisht dhe varësisht nga politikat për zhvillimin ekonomik të përgjithshëm në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Maqedonia së shpejti do t'i normalizojë marrëdhënie diplomatike me Serbinë, të cilat janë ndërprer pas njohjes së Kosovës, por Shkupi ende nuk i ka vendosur marrëdhënie diplomatike me Prishtinën, përkundër zotimeve të zyrtarëve shqiptar në qeveri se kjo do të ndodhë shumë shpejt. Analistët shqiptarë thonë se zvaritja e këtij procesi është i dëmshëm për vetë shtetin, ndaj kërkojnë nga Partia Shqiptare në qeveri angazhim më serioz në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia së shpejti do të kthejë ambasadorin e saj në Beograd dhe sipas burimeve në Ministrinë e Punëve të Jashtme, kjo do të ndodhë pas vizitës në Shkup të ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić, që duhet të realizohet më 7 maj. Ambasadori i ri i Maqedonisë në Beograd është të caktuar Ljubiša Georgijevski, i cili në Beograd pritet të shkojë brenda muajit qershor. Maqedonia ndodhet edhe para një sfide tjetër asaj të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, njohja e së cilës kishte bërë që Serbia në shenjë revolte ndaj këtij vendimi, menjëherë të dëboj ambasadorin Maqedonas nga Beogradi. Nga partia e kryeministrit Gruevski, VMRO dhe PMN-ja nuk duan të komentojnë rikthimin e ambasadorit në Beograd dhe mos vendosjen e raporteve diplomatike me Kosovën, por jo zyrtarisht të pohojnë se janë të interesuar që Maqedonia të ketë raporte të mira me të gjithë fqinjët. I pyetur nëse normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë mund të reflektohet në marrëdhëniet me Kosovën, ish kryeministri Vlado Buçkovski u shpreh.
Dali to që se odrazi na naše relacije so Kosovo?
Sa do të ndikojë kjo në marrëdhëniet tona me Kosovën? Me siguri se përgjigjen e din vetëm Gruevski, i cili pa nevojë taktizon në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën në nivel ambasadorësh, deklaroi Vlado Buçkovski. Bashkimi Demokratik për Integrim që participon në qeveri kërkon vendosjen e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Maqedonisë pasi sipas Teuta Arifit nga BDI-ja, zvarritja e këtij procesi nuk i kontribuon në imazhin e mirë të Maqedonisë.
Vet fakti që nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike, vet fakti që jemi vonuar deri tani nuk flet mirë për ne si shtet, prandaj për këtë arsye nuk mendoj se ajo do të jetë një element shtesë për ngadalësinë. Përkundrazi, mendoj se Maqedonia tani me vendosjen e ambasadorit në Beograd në të njëjtën kohë do të ishte mirë ta vendoste edhe ambasadorin e vet.
Deklaroi Teuta Arifi, antar e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme. Mos vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën dhe paralajmërimi i normalizimit të këtyre marrëdhënieve me Serbinë nuk është një hap i menduar mirë, vlerëson analisti politik Albert Muslio.
Unë kuptoj nevojën e Maqedonisë, si nevojën ekonomike, por më shumë atë nevojën psikologjike për përmirësimin e marrëdhënieve diplomatike me Serbinë. Po çka nuk kuptoj dhe çka është për mua një veprim jo i përgjithshëm është zvaritja e marrëdhënieve me Kosovën. Kosova jo vetëm që është importuesi më i madh i prodhimeve të Maqedonisë, por gjithashtu Kosova është shtet cilin pakushtimisht e përmbajnë tepër se 1/3 e popullatës Maqedonisë. edhe çdo tentativ që të balancohen ndaj bashkëpunimit me Kosovën, marrëdhëniet me Serbinë, mendoj se është i gabueshëm për Maqedoninë, por jo vetëm i gabueshëm, por është edhe i rrezikshëm.
Sipas tij, në zvarrimin e procesit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, një pjesë të fajit mban edhe subjekti politik që participon në qeveri, pasi sipas Musliut ai duhet të bënte presione më të fuqishme ndaj partnerit të saj VMRO DPMNE-s.
Nëse nuk arrin të mirë seriozisht me këtë çështje, duhet të reanalizojnë marrëdhëniet e veta me partnerin e koalicionit, se ne nuk flasim për ndonjë çështje e cila është jo relevante, ne flasim për një çështje me cilën populli shqiptar është marrë jo vetëm Kosovë, por në gjithë Ballkanin mbi 25 vjet dhe kjo nuk mund t'i lejohet kohës dhe rastit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk guxojnë të komentohen, ndërsa në Maqedoni ndaj këtij institucioni bëhet presion politik. Ky është vlerësimi i ekspertëve, sipas të cilëve shembulli i fundit është fuqizimi i vendimit që nxënësin të ndjekin mësimin besimin fetar në shkollat fillore, i cili ka shkaktuar përplasje të mëdha politike. Por ekspertët thonë se partitë asnjëherë nuk duhet të kenë dilema ndaj punës së gjykatës kushtetuese. Kronike e përgatitur nga Sefer Tahiri.
Vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e dispozitës ligjore për anulimin e vendimit për përfshirjen e mësim besimit fetar në arsimin fillor ka shkaktuar përplasje të mëdha midis partive politike në pushtet dhe atyre në opozit. Ekspertët thonë se vendimet e gjykatës kushtetuese janë përfundimtare dhe nuk duhet të komentohen. Sipas Ruhi Bakiut, eksperti së drejtës kushtetuese, përzierja e partive politike në punën e këtij institucioni dhe dyshimet në pavarësinë e tij janë të palejueshme.
Bëhet gabim nga ana e partive politike, gjithsesi nga përfaqësuesit, nga disa përfaqësues të disa partive politike, për arsye se nuk është e tyre për të vlerësuar punën e gjykatës kushtetuese, nga shkaku se gjyqtarët e gjykatës kushtetuese nuk janë aktivistë partiak, janë ekspertë të fushës së caktuar, të cilëve është dhënë e drejta që në mënyrë profesionale të vlerësojnë punën e organit legjislativ dhe punën e organit ekzekutiv.
Eksperti i Qendrës për Hulumtimin dhe Krimin e Politikave, Zhidas Daskalovski, thotë se qendrimet e partive politike rreth këtij vendimi janë presion indirekt ndaj punës së këtij institucioni. Ai thotë se askush nuk duhet të ketë dilema në pavarësinë dhe autoritetin e gjykatës kushtetuese.
Të nashë institucioni, po principi të rëvë dhe se neutralni dhe se ne pristrësi.
Të gjitha institucionet në parim duhet të jenë neutrale dhe të paanshme. Dhe është shumë keq kur dyshojmë në këto institucione se nuk janë të tilla, e veçanërisht ndaj gjykatës kushtetuese që duhet të mbrojë liqëmërinë në vend. Keni rast se gjatë historisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës kur gjykata kushtetuese ka qenë më konservative ose më liberale, por asnjëherë partitë as ajo demokratike e as ajo republikane nuk kanë dyshuar në punën e gjykatës, tha Daskalovski. Gjatë disa ditëve të fundit, VMRO DPMNE-ja dhe Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë janë akuzuar midis vete për presion ndaj gjykatës kushtetuese që të anuloj vendimin për inkorporimin e mësim besimit fetar në shkollimin fillor. VMRO DPMNE-ja për këtë vendim akuzon presidentin Branko Crvenkovski, ndërsa socialdemokratët akuzuan kryeministrin Nikola Gruevski dhe partinë qeveritare VMRO DPMNE për tentim për rënimin e rendit kushtetues të Maqedonisë, duke bërë presion ndaj këtij organi. Gjykata kushtetuese nuk i komenton vendimet që i merr. Më parë kjo gjykatë vendosi që ta shfuqizojë edhe vendimin për stimulimin e natalitetit që favorizonte kryesisht komunat me popullat maqedonase. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton nuk takon Vuk Jeremiqin për shkak të Kosovës, shkruan Washington Times. Gjykata e Beogradit liroi të dyshuarin kryesor për masakrën në Suharek, 4 të tjerë dënohen me burg. Kryeministri Hashim Thaçi tha se plani 6 pikësh nuk ekziston dhe nuk po zbatohet. Kosova është aty ku ka qenë 10 vjet më parë në raport me integrimet evropiane, thon ekspertët në Prishtinë. Washingtoni pohon se qeveria e Pakistanit nuk i ka penguar sa duhet talebanët. Në një anketë, shumica amerikanëve thonë se vendi i tyre shkon në drejtim të duhur me presidentin Barack Obama. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.